Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում ծրագրում։ Նոր Հայաստանը հրապարակել է իշխանապահության ճանապարհային քարտեզը քաղաքացիական անհնազանդությունների առաջարկով։ Բելգիայում ձերբակալվել է ահաբեկչության մեջ կասկածվողը։ Հրազդանի ընտրություններին ընդառաջ տեղական ընտրական հանձնաժողովների հարցի ճակատագիրը։ Ողոքի ակցիա Գևորգ Սաֆարյանին ազատելու պահանջով։ Transparency International-ի բացահայտումները պետական գնումների համակարգում
որակապես հստակ երևում է, որ մսխում կա։
Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կազմից 3 առաջատար ֆուտբոլիստի դուրս թողնելու հնարավոր հետևանքները կներկացնենք նաև այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բելգիայի ֆեդերալ դատախազը այսօր հայտնել է, որ Բրյուսելի օդանավակայանում պայթյունները իրականացրել են ինքնասպան ահաբեկիչներ Խալիդ և Բրահիմ Էլ Բակրաուի եղբայրները։ Ֆեդերալ դատախազ Ֆրեդերիկ Վան Լեուվը ասել է, թե հարձակումների առնչություն ունենալու կասկածանքով երկու ձերբակալվածների ինքնությունը ճշտվում է։ Բրյուսելում իրականացված ահաբեկչական հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետության խմբավորումը, երեք առավոտյան օդանավակայանում և մետրոյի կայարանում պայթյունների հետևանքով ըստ դատախազության տվյալների 31 մարդ է զոհվել, 271-ը վիրավորվել։ Բրյուսելում երրորդ սուք է հայտարարված։ Գերմանիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ հատուկ ծառայություններից ստացված տեղեկատվության հիման վրա Ավստրիայի հետ սահմանին 3 մարդ են ձերբակալել, որոնք կասկածվում են ահաբեկչական հարձակում նախապատրաստելու մեջ։ Ձերբակալությունները կատարվել են 3 նախքան Բրյուսելում տեղի ունեցած պայթյունները։ Իսկ Թուրքիայի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, թե Սիրիայի հետ սահմանին 10 մարդու է ձերբակալել, ովքեր ենթադրաբար Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման զինյալներ են։ BBC-ի փոխանցմամբ նրանցից մեկի վրա մահապարտի գոտի է եղել։ ԱՄՆ-ի պետքարտուար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Մոսկվա։ Մարտի 24-ին նախատեսված են նրա հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Պետքարտուղարի բանակցությունների օրակարգի ամենակարևոր և առաջնային հարցերը Սիրիան և Ուկրաինան են։ Իսկ այսօր Քերին հանդիպելու է Մոսկվայում գտնվող Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Վերջինս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ արդեն բանակցություններ է վարել։ Շտայնմայերը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանում դատապարտված ուկրաինացի օտաչուն Նադեժդա Սավչենկոյի համար մարդասիրական լուծում կգտնվի։ Սերգեյ Լավրովը Ուկրաինայի իշխանություններին է մեղադրել Մինսկի համաձայնությունների իրականացումը ձախողելու մեջ, նա ասել է, թե խաղաղ կարգավորման ճանապարհի հիմնական խոչընդոտը Կիևի անգործությունն է։ Associated Press-ը հաղորդել է, որ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին կանգնեցրել է իր ավտոշարասյունը և չնայած անվտանգության աշխատակիցների արգելքին դուրս գալով մեքենայից, օգնել է ճանապարհին շրջված ավտոմեքենայից դուրս բերել հղի կնոջը։ Գիտակցությունը կորցրած կնոջ առողջական վիճակի մասին լուրեր չկան։ Միջադեպը տեղի ունեցել 3-7 օրը Թբիլիսի Արվարձանում։ Նախագահի մամուլի ծառայությունը հաստատել է, որ նման միջադեպ է տեղի ունեցել։ ԵՀԿ ժողովրդավարական ինստիտուտների և մարդու իրավունքների հարցերով գրասենյակի ղեկավար Մայքլ Ջորջ Լինքը կոչ է արել Ռուսաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին։ 3 ռուսական դատարանը Սավչենկոին դատապարտեց 22 տարվա ազատազրկման։ Մշակույթի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր 65 տարեկան հասակում մահացել է հայ անվանի օպերային երգիչ, օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Գեղամ Գրիգորյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Նրա Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք հաղորդումը նախ Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձությունների մասին։ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատն այսօր հրապարակել է Հայաստանում իշխանապահության համար անհրաժեշտ պայմանները՝ վարչախմբի հերացում, անցումային կառավարության ձևավորում և ազատ արդար արտահերտ ընտրությունների անցկացում խաղաղ քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունների շնորհիվ։ Նոր Հայաստանի մշակասրագրի մանրամասներին և առաջարկվող նախագծի կապակցությամբ մյուս քաղաքական ուժերի տեսակետներին ծանոթացել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ժիրայ Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանեսյանի ղեկավարած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումն այսօր հրապարակել է արտահերտ ընտրությունների անցկացման ճանապարհային քարտեզը։ Երեք կետից բաղկացած իշխանապահության ծրագրում Նոր Հայաստան առաջարկում է նախ հեռացնել վարչախմբին, անցումային կառավարում իրականացնել, ապա արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Ընդդիմադիր շարժումը նաև մանրամասնում է, թե ինչպես է ծրագրում հեռացնել վարչախմբին։ Նախ քաղաքական և հասարակական ուժերը միավորվում են, ապա ներգրավում ժողովրդական լայն զանգվածներին, որից հետո արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով ժողովուրդը վերջնագիր է ներկայացնում ռեժիմի պարագլուխներին։ Նոր Հայաստանը նշում է, թե ժողովուրդը իր պահանջի կատարմանը հասնելու համար պետք է դիմի քաղաքացիական անհնազանդության միջոցին, վարչական շենքերի շրջափակում, ճանապարհների ու փողոցների փակում, մեջբերում եմ կաթվածահարանելով քրեական ռեժիմի կառավարման համակարգը։ Իդեպ, վարչախմբին հերացնելուց հետո հաջորդ քայլով Նոր Հայաստանը ծրագրում է սահմանադրական դատարանի միջոցով արգելել իշխող հանրապետականի գործունեությունը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Նոր Հայաստանի ղեկավարներից Ժիրայ Սեֆիլյանն ասել էր, թե սկսել են բանակցություններ մի շարք ուժերի հետ։
Դա Ստեփան Դեմիրճյանն է, դա ՀԱԳ-ն է, դա Նիկոլ Փաշինյանն է քաղաքացիական պայմանագրով, Աշոտ Մանուչարյանն է իր նախաձեռնությունով, Բարու Հայրիկյանն է և ևս հավանաբար Արամ Գարաբեդյան և մի քանի գործիչներ, ինչու՞ չէ նաև քաղաքացիական սեկտորը, որտեղ հայտնի և ոչ հայտնի ակտիվ անձնավորություններ, հիմնականում երիտասարդներ կան։ Այս ամբողջի միավորումը մենք առաջիկա օրերին նորից փորձելու ենք իրականացնել։
Մինչդեռ նկատենք, Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, թե հակում տեղյակ չեն Նոր Հայաստանի նախաձեռնության մասին, և այդ հարցի շուրջ որևէ քննարկում չի էլ եղել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշեց, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը կքննարկի ներկայացված ճանապարհային քարտեզը և համապատասխան արձագանք կտա, բայց ինքն անձամբ ծանոթանալով փաստաթղթին նոր բաղադրիչ այնտեղ չի գտել։ Ըստ Փաշինյանի, քարտեզում նկարագրված է այն, ինչի մասին 20 տարի շարունակ Հայաստանի ընդդիմությունը հայտարարել է։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո էլ ընդդիմությունը պահանջում էր օր առաջ արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, բայց արդյունքում անպատրաստ ձևով մասնակցեց հերթական խորհրդարանական ընտրություններին, իսկ նախագահական ընտրություններին ընդհանրապես չմասնակցեց։
Պարոն Փաշինյան, այսինքն դուք իրատեսական չեք համարում ճանապարհային այս քարտեզի միջոցով իշխանությունների հերացման և արտահերտ։
Ես ոչ թե եսակի ճանապարհային քարտեզ չեմ տեսնում, ինչ որ գրված է այնտեղ, դրա փորձերը այս տարի արդեն առնվազն 3 անգամ եղել է։ Այսինքն ի՞նչն է փոխվել, որ մենք այս անգամ մեզ թվում է, որ այդ նույն քայլերով կհասնենք ուրիշ արդյունքի։ Ում անունից ենք մենք գործելու, որտեղից է ստուգվելու մեր գործողությունների լեգիտիմության աղբյուրը։ Ինչից ենք մենք ենթադրում, որ հանրությունը այդ ամեն ինչի հետ համաձայն է։
Նրա ներկայությունը հրապարակներում հազարների, տասնյակ հազարների,
նրա ներկայությունը հրապարակում, այո, եթե մենք կարողանանք նրա ներկայությունը ապահովել հրապարակում, այդպես ճանապարհով ես խիստ կասկածում եմ, որ մենք կարողանանք նրա ներկայությունը ապահովել հրապարակում։ Որովհետև ինչ եմ խիստ կասկածում, որովհետև այդ նույն կերպ մենք արդեն այս տարի ընդդիմությունը նույն ուժերը 3 անգամ փորձել են նրա ներկայությունը ապահովել հրապարակում։
Ժիրայ Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանեսյանի այս նախաձեռնությունը լուրջ չի վերաբերում իշխող հանրապետականը, ում և Նոր Հայաստանը ծրագրում է հեռացնել իշխանությունից։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը կարծում է, թե իշխանապահության այդ քարտեզը երգիծական հաղորդման համար կարող է լավ նյութ հանդիսանալ։
Դրանք են ուզում մեզ հեռացնել իշխանությունից։ Այսինքն ամեն 10 հոգի կարող է մի անվանտակ հանդես գա և իշխանություն հեռացնի։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած պահանջ ներկայացնելուց առաջ նախ իրենք իրենց պետք է նայեն և հասկանան, թե իրենք ով են ընդհանրապես և ումից ինչ են պահանջում։ Ես կարծում եմ, որ այդ փաստաթուղթը ավելի շատ Արմքոմեդեի տղաների համար լուրջ երգիծական մանրապատումներ կազմակերպելու համար լավ սցենար կարող է լինել։ Սլոնի Մոսկա, վերնագրով։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղարը նաև հումորով է վերաբերում Նոր Հայաստանի մյուս ծրագրին, մասնավորապես իշխող ռեժիմին հերաշնելուց հետո արգելել հանրապետական կուսակցության գործունեությունը։
Չեմ կարծում, որ ցանկացած խումբ մարդիկ 5-10 հոգի կարող են նման պահանջներ իրենց առջև դնել, եթե բժշկական լուրջ խնդիրներ չունեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հրապարակել է տեղեկություններ եւ պարզել է ճշտված տեղեկություններ եւ պարզել է թե ինչպես է ներկայիս իշխանության հսկողությամբ տեղի ունենում պետական գնումների այդ ամբողջ համակարգը, հրապարակելով ուսումնասիրությունների արդյունքը։ Transparency International-ը եզրակացրել է, որ պետական միջոցները մսխում են բարձր մակարդակով։ Ուսումնասիրություն կատարած մասնագետները պարզել են, որ 70%-ը մեկ անձից կատարված գնումներն են։ Ներկայացված են համակարգային կոռուպցիայի հիմքերն ապահովող առանձին օրինակներ։ Եզրակացության հրապարակմանը ներկա է եղել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը պետական գնումների ոլորտը ուսումնասիրելուց հետո եզրակացրել է, պետական բյուջեն մսխվում է։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանն ասում է, 2015 թվականի գնումների ուսումնասիրումը մի շարք կոռուպցիոն ռիսկեր է վերհանել։
Որակապես հստակ երևում է, որ մսխում կա։ Սրանում որևէ կասկած չկա, երբ որ այսպիսի գներով կարելի այսպիսի սարքեր գնել, երբ որ այսպիսի սարքեր գնվում են շատ ավելի շուկայական գները շատ ավելի ցածր են, դա իհարկե շատ լուրջ խնդիր է։
Կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը որպես օրինակ ներկայացրեց ոստիկանության կողմից ալկոթեստերների գնման փաստաթղթերը։ Մեկ այդպիսի սարքի ձեռքբերման համար պետական բյուջեից վճարվել է 1 միլիոն դրամ։
Այդտեղ գրած է ուղղակի այս խտությունը չափով ալկոտեստեր, հա, հիմա ես չգիտեմ, կարող է այդ ալկոտեստերը ոսկուց է, դրա բնութագիրը ես չեմ հասկանում, եթե ոսկուց է, շատ հնարավոր է, որ ինքը արժնա 1 միլիոնի կարգի, որտեղ չկա բավարար պարամետրը, ես այնց առաջի հայացքից փորձեցի համանման գները ուսումնասիրել, ասեմ, որ նուտ ատանվում է Ռուսաստանում արտադրության 4000 ռուբլից մինչև 8000 ռուբլի գներով, իհարկե ես քանի որ տեխնիկական պարամետրերը բավարար պատկերացում չունեմ, չգիտեմ, կարող է ինքը ռուսական ռուբլի այսքան մոտավորապես 40000 դրամանոց կարող է դա հուշանվեր են իր ներկայացնում ոսկուց հասարքը, չգիտեմ։
Սա միակ օրինակը չէ։ Transparency International-ը իր կայքեջում արդեն հրապարակել է պետական ընկերությունների կողմից իրականացված կասկածելի գործարքների ցանկը։
Եվս 30 նման կարգի ռիսկային գործարքներ, որոնցից օրինակ ԴԱՀԿ-ն մեկ անձի հիմքով ավտոմեքենաների վերանորոգումը կնքում Catering Group SP-ի հետ եւ այլն եւ այլն։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետները հիշատակեցին նաեւ ֆինանսների նախարարության կողմից Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնը։ Այս շքեղ կենտրոնի կառուցման վրա պետությունը արդեն ծախսել է ավելի քան 70 միլիոն դոլար։ Փորձագետները շեշտում են, որ հատկատների փոխարեն պաշտոնյաները այժմ նոր մեխանիզմ են կիրառում, աջակցում են իրենց հետ սերտ կապեր ունեցող ընկերությունների ստեղծմանը և պետության փողերով գնումներ անում։ Հենց այդ ընկերություններից ընդ որում դրանցից շատերը բազմաֆունկցիոնալ ծառայություններ են մատուցում, սարքավորումների վաճառքից մինչև կանաչապատում։ Վարուժան Հոկտանյանը ստեղծված իրավիճակը վտանգավոր է համարում, կարծում է, սա կարող է նույնիսկ արտագաղթի լրացուցի չխթան դառնալ։
Սա նշանակում է, որ կտրուկ կնվազի շուկայում մասնակիցների թիվը, սա կբերի բնականաբար արտագաղթի, սա կբերի հետ էլ ավելի աղքատացման, այսինքն երբ որ դու ունես մոնոպոլիա այս ձևով էլ եւ կարող է ատկատները փոքրանան, ուղղակի միայն այն պատճառով, որ բնական է ինքը իրեն ատկատ չի տա։ Եթե օրինակ նախարարը կամ փոխնախարարը ստեղծել է իր ընկերությունը անուղղակի կերպով, ապա նա բնականաբար ատկած չի տա։
Մասնագետներն առանձնացնում են մեկ անձից կատարվող գնումները, դրանք ըստ պետական այրերի կատարվում են անհապաղ, հետևաբար մրցույթ չի հայտարարվում։ Միջդեռ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ուսումնասիրության մեկ անձից կատարվող գնումները կազմում են ընդհանուր գնումների 70%-ը, ինչը 2-ից 3 անգամ գերազանցում է ընդունված չափը։ Արտակ Մանուկյանն ասում է, պետական կառույցները գերադասում են մինչև վերջ ծախսել իրենց հատկացված գումարը, բայց մնացորդը հետ չուղարկել բյուջե։
Որը հեշտ է, օրինակ, հորոքոր որդու է պայմանագիր կնքել է, դրա համար, այսինքն ինքը մեկ անձը, դա ոչ մրցակցային ձեռբերումը, որտեղ կա կոռուպցիոն ռիսկ։ Եթե իրոք ուզում ենք պայքարենք սա դեմ, օրինակ վերահսկիչը բաներ ասեմ արդը, բայց ի՞նչ եղավ էդ, հիմա չքնարկենք։ Օրինակ այս մասերը եթե չկա, կնշանակի, որ մեծ հաշվով այս խոշոր գլուխների կամ մեծ հաշվով պատժելիություն չի դրսևորվում եւ սա ինչ որ առումով լռելային անցնում է։
Վարուժան Հոգտանյան.
Այստեղ նույնիսկ թվային խնդիր չի, սա ավելի բերում է երկարաժամկետ շատ լուրջ հետևանքների կոռուպցիայի տարածվածության տեսակետից եւ համակարգայնության տեսակետից։
Ազատության հարցմանի պատասխան ֆինանսների նախարարությունից փոխանցեցին, որ Transparency International-ի գնահատականներին կարձագանքեն ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ներքին խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ աշխարհի ուշադրությանն արժանացած գլխավոր թեմայի մասին երեք Բրյուսելում տեղի ունեցած պայթյուններից անմիջապես հետո Բելգիայի իրավապահները հայտարարեցին ահաբեկչության հոդվածով քրեական գործ հարուցելու մասին։ Վերջին տվյալներով 34 մարդու կյանք խլած, 259 մարմնական վնասվածքներ հասցրած ահաբեկչությանը մասնակից լինելու կասկածանքով ձերբակալության մասին են հայտնում բելգիական և միջազգային լրատվամիջոցները։ Քննությամբ պարզված վերջին տեղեկություն ներին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բելգիական ոստիկանությունը Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներից մեկ օր անց հրապարակում է երկրի պատմության մեջ իրականացված խոշորագույն ահաբեկչական հարձակման հեղինակների անունները՝ Բելգիայի դաշնային դատախազ Ֆրեդերիկ վան Լուվը։ Հետաքննության առաջին արդյունքները ներկայացրեց այսօր կեսօրին Բրյուսելում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։ Ինքնասպան ահաբեկիչների ինքնությունը հնարավոր է եղել պարզել նրանց մատնահետ Քերի շնորհիվ։ Բրյուսելում իրականացված հարցակումների հեղինակները հարազատ եղբայրներ էին։ Օդանավակայանում իրականացված պայթյունի հեղինակը Բելգիայի քաղաքացի 1986 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ծնված Իբրահիմ Ալ-Բաքրաուին էր։ Ռյու Մաքս Ռոզ փողոցի աղբամաններից մեկում ի դեպ հայտնաբերվել է նրա համակարգիչը, որում հատուկ այս արթիվ ձայնագրված ուղերձ է եղել։ Նրա եղբայրը Բելգիայի քաղաքացի 1989 թվականի հունվարի 12-ին ծնված Խալիդ Ալ-Բաքրաուին պայթեց Ցրելը Բրյուսելի մետրոյի գնացքներից մեկը Մալբեկ կայարանից ոչ հեռու։ Երկուսն էլ իրավախախտումների բավական մեծ ցանկ են ունեցել ոստիկանությունում գրանցված, սակայն այդ ցանցանքներից եւ ոչ մեկը ահաբեկչությանը չի առնչվել, հայտարարում էր Բելգիայի դաշնային դատախազը։ Ֆրեդերիկ վան Լյուվի խոսքով ոստիկանությունն առայժմ չի կարողացել պարզել օդանավակայանում ահաբեկչությունն իրականացրած Իբրահիմ Ալ-Բաքրաուին 3 առավոտյան ուղեկցած երկու անձանց ինքնությունը, որոնց ֆիքսել էին Զավենթե օդանավակայանի տարածքը նկարահանող անվտանգության տեսախցիկները։ Ավելի վաղի դեպ տեղեկություններ էին հայտնվել, թե նրանցից մեկը դեռ Փարիզի ահաբեկչությունների մեջ կասկածվող Նաջիմ Լաշրաուին է, որին ձերբակալել են։ Հետագայում, սակայն, այս տեղեկատվությունը հերքվեց բելգիական իշխանությունների կողմից։ Բրյուսելում անվտանգության արտակարգ միջոցառումները պահպանվում են, իշխանությունները խորհուրդ են տալիս մայրաքաղաքի բնակիչներին խուսափել մարդկային կուտակումներից։ Չնայած դրան, այսօր կեսօրին հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվել քաղաքի կենտրոնական հրապարակներից մեկում, հարգելով երեք տեղի ունեցած հարցակումների 31 զոհերի հիշատակը և իրենց աջակցությունը հայտնելով թվով 270 վիրավորներին։ Լրատվամիջոցներն ու փորձագետներն ուղակի զուգահեռներ են անցկացնում Փարիզում 2015-ի նոյեմբերին իրականացված և 3 Բրյուսելում տեղի ունեցած հարցակումների միջև։ Սա է թերևս պատճառը, որ Բելգիայի իշխանություններին իր աջակցությունը հայտնելու նպատակով այսօր Բրյուսել ժամանեց Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը։ Մենք մեկ անգամ ևս ընդունում ենք այն մարտահրավերը, որ մեզ են նետում ահաբեկիչները։ Մենք դա արեցինք փետրվարի 1-ի հանդիպման ընթացքում, երբ որոշեցինք համատեղ աշխատանք ծավալել, աշխատանքային հանդիպում անցկացնել Բելգիայի և Ֆրանսիայի կառավարության անդամների և հատուկ ծառայությունների ղեկավարների միջև։ Մի քանի շաբաթ շարունակված այդ համատեղ աշխատանքի արդյունքում էր, որ մենք կարողացանք հայտնաբերել Փարիզյան հարցակումների կազմակերպիչներից մեկին՝ Սալա Աբդեսալամին։ Այս համագործակցությունն առաջիկա օրերին գնալով խորանալու է, դրա նպատակն է լինելու մի կողմից Փարիզում և Բրյուսելում կատարված ահաբեկչական հարցակումների հետաքննությունը, բայց առավելապես նոր ահաբեկչական վտանգների հակադարձումն ու կանխումը։ Բացի այդ, մենք ուժեղացրել ենք հսկողությունը մեր երկրների տարածքում, սահմանների երկայնքով և տրանսպորտում, հայտարարում էր Ֆրանսիայի
վարչապետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դեռ Բելգիայում է Հայաստանի պատվիրակությունը, նաև օդանավակայանում տեղի ունեցած մահացու պայթյուններից հետո չվերթերն արգելված են։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ներկայացիչները Երևան վերադառնալու հնարավորություն առայժմ չունեն։ Բրյուսելից վերջին տեղեկությունները Աստղիկ Բեդևյանին են փոխանցել Հայաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բրյուսելի ահաբեկչության զոհերի թվում Հայաստանի քաղաքացիներ չկան, ազատությանը տեղեկացրին Բելգիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից։ Այդ դիվանագետներն այնուհանդերձ շարունակում են կապի մեջ մնալ պատկան մարմինների հետ, ճշտելու արդյոք զոհերի թվում հայեր կան։ Դեսպանության աշխատակցի խոսքով երկրում շարունակում է ուժի մեջ մնալ Երևանից հայտարարված տագնապի ամենաբարձր աստիճանը։ Օդանավակայանում ուղևորափոխադրումներ չեն իրականացվում, մետրոյի աշխատանքը վերականգնվել է մասամբ։ Դեսպանության թեժգծով ընդամենը 2 զանգ են ստացել, ասած, հետաքրքրվել են վերադարձի հարցերով։ Զանգողներին խորհուրդ են տվել դիմել ավիաընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Նրանք են զբաղվում տոմսերի փոխանակման և վերադարձի հարցերով։ Արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրանեստի Բրյուսելում գտնվող հայաստանյան պատվիրակությունը ևս քննարկում է հետդարձի հարցը։ Հայտարարվել է, որ օդանավակայանը չի գործելու նաև վաղը։ Պատգամավորները պետք է վերադառնային մարտի 24-ին։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում ասաց պատվիրակության անդամ Տևան Պողոսյանը, ամենայն հավանականությամբ գնացքով կամ մեքենայով Բրյուսելից կուղևորվեն այլ քաղաք, ապա Մոսկվա։ Եվրանեստը աշխատանքները 3 ավարտել է վաղաժամ։
Եղած դեպքերից հետո կար 2 տարբերակ, քննարկվում էր այն խնդիրը, որ միգուցե աշխատանքները դադարեցնեն, բայց դրանից հետո որոշում կայացվեց, որ չդադարեցնենք, այլ արագացված տեմպով ավարտենք աշխատանքները, դրա հետ միասին նաև բացատրենք, որ ահաբեկչությունը չի կարող հաղթանակել և տարբեր եվրոպական ինստիտուտների աշխատանքը կատվածահար անել կամ վնասել։ Եվ այն բոլոր զեկուցային ներկայացումները, ինչպիսին էին Եվրոպական միության տարբեր ինստիտուտների ղեկավարների զեկույցները ուղղակի էլ տեղի չունեցան, ամբողջ Եվրոնեստում արագ քննարկեցինք 4 զեկույցները, որոնք պատրաստվել են և դրանից մեկ օր առաջ հանձնաժողովներում քննարկումներ անցնում էին, հաստատեցին։ Հայկական պատվիրակությանը հաջողվել էր բոլոր այն ձևակերպումները, որոնք հնարավորություն էին տալիս երկակի մեկնաբանություն և հատկապես մեր թշնամիները կօգտագործեին մեր դեմ այդ բոլոր ձևակերպումները հեռացնել և մաքրել, և ստացել ենք 4 զեկույցներ բոլոր ձևակերպումներով, որոնք նաև և ինչ-որ չափով պրոհայկական են։
Հայկական պատվիրակության կազմում 7 պատգամավորներ են. Արտակ Զաքարյանը, Հրանտ Բագրատյանը, Թևան Պողոսյանը, Կարինե Աջեմյանը, Շուշան Պետրոսյանը, Վահե Ենֆիաջյանն ու Միքայել Մելքումյանը, նաև ազգային ժողովի 2 աշխատակիցներ Վիկտոր Բիագովն ու Կարինե Շիմշիրյանը։ Պողոսյանի խոսքով քաղաքում բնականոն կյանքը վերականգնվում է։
Մի փոքրիկ առավոտյան դուրս եկան, քայլեցինք Պողոսներում, կյանքը ինչ-որ չափով վերականգնվում է, արդեն եւ քաղաքային տրանսպորտն ենք տեսել, որը դադարեցվել էր, 3 աշխատանքները աշխատում էին խանութները, որոնք բոլորը փակվել էին, ռեստորանները, որոնք բոլորը փակվել էին, վերաբացվել են, մարդիկ Պողոսներում քայլում են, բայց պետք է հասկանանք, որ միևնույն է, անվտանգության աշխատանքները շարունակվում են, քանի որ մի քանի անգամ տեսանք, թե ինչպես են անվտանգության մեքենաները բարձր ձայներով և բարձր արագությամբ քաղաքով այստեղից այնտեղ գնում և ինչ-որ միջոցառումներ կատարում։
Հաղորդումը պատրաստել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Վերադառնանք Երևանի խնդիրներին, այսօր Երևանի կենտրոնում տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու պահանջով։ Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել էր Նոր տարվա գիշերը տոնածառ տեղադրելու փորձերից հետո ոստիկանի նկատմամբ բռնության կասկածանքով, թեև նա էր ասում, որ իր նկատմամբ են ոստիկաններն իրականում բռնություն գործադրել։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի պահանջների, հիմնավորումների և ոստիկանների գործողությունների մասին է պատմում Կարլեն Ասլանյանը։
Մի քանի փորձերից հետո միայն ընդդիմադիր կանանց հաջողվեց ճեղքել իրավապահների դիմադրությունն ու մոտենալ ոստիկանության շենքին։ Սյուզան Սիմոնյանը շղթայեց մուտքի դուռը, վարկաններ անց սակայն ուժի գործադրմամբ հեռացվեց։
Թեպես երևի կապտացվել է Սուրբ Մատնիչների կառույցի պատի տակ, հենց դրանը ձեռքս բոլորեցին։
Հուդայի կողմից Քրիստոսի մատնության օրը Նոր Հայաստան շարժման կանայք խորհրդանշական ակցիա են անում, պնդելով, որ Գևորգ Սաֆարյանը ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանի սուտ մատնությամբ է կալանավորված։ Նույն ոստիկանը ժամանակին նաև Շանթ Հարությունյանի դեմ էր ցուցմունք տվել, պնդելով, թե ընդդիմադիրը հարվածել է իրեն։ Կանանց գալուց առաջ արդեն ոստիկանության շենքի մոտ իրավապահները մեծ ուժեր էին կենտրոնացրել։ Ընդդիմադիրները բանտարկյալների հագուստով, ձեռքերին շղթա, երթով մոտեցան քնչական կոմիտեի նախկին շենքին, որտեղ ժամանակին հարցաքնվում էին համախոհները, այդ թվում Գևորգը և Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Մեջքով դեպի ազգային անվտանգության շենքը կանայք պարզել էին ոչ Սերժ Սարգսյանի բռնապետությանը գրությամբ պաստառներ։
Սա խորհրդանշում է գնդակահարության պատիտակ, իսկ գնդակահարության պատիտակ խորհրդանիշը հատուկ է հենց բռնապետական երկրին։
Ամանորի գիշերվանից ճաղերի հետևում հայտնված Գևորգ Սաֆարյանի կալանքն ավարտվում է ապրիլի 1-ին, բայց քննիչը միջնորդել է 1.5 ամսով երկարացնել ազատազրկումը։
Փորձում են ինչքան հնարավոր երկարացնել իր ճաղերի հետևում պահելը, մինչև ուր պիտի գնա իրենց այս ոտնձգությունները քաղաքացու նկատմամբ։
Քանի որ հիմա էլ արդեն Գևորգը ճանաչվել է որպես տուժող, ես չեմ հասկանում ինչպիսի աբսուրդ կարող է լինել, եթե ինքը տուժող է, ապա գոնե պիտի այդ միջնորդությունը բավարարեն, չէ՞, իրեն ազատ արձակելու։ Պարզապես կատարվում է Սերժ Սարգսյանի անմիջական հրամանը, նա հիմնականում աշխատում է մեկուսացնել հենց պայքարողներին, դրա համար են այսօր Շանթը և ընկերները բանտում, դրա համար է այսօր Վալոդիա Ավետիսյանը բանտում, Հայկ Քյուրեղյանը բանտում։
Կանայք երթով հասան հրապարակ, կառավարության շենքի ճանապարհին դարձյալ ոստիկանական պատեր։
Դուք եք գալիս կպնում, ուրիշ բաներ եք խոսում, անցնով անցեք։ Ես լավ լսում եմ, բամաց խոսեք։
Հարգելինը,
դուք լրագրող եք, ձեզ պարտավոր չեմ պարզաբանել իմ գործողությունները։
Ի վերջո հաջողելով անցնել կառավարության առջևով, ցուցարարները քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջներ հնչեցրին։ Ոստիկանները քայլ առ քայլ ամենուր հետևում էին կանանց, հրապարակում հայտարարելով, թե իբր ակցիան ավարտված է, նրանք տաքսիներով արագ վերադարձան ոստիկանության շենքի մոտ, որտեղ էլ ակցիան ավարտվեց։ Ի տարբերություն նախորդ պիկետների, այս անգամ կանայք բերման չենթարկվեցին, բայց ինչպես ահազանգեցին ցույցից հետո, ոստիկանական մեքենաները հետապնդել էին իրենց մինչև տներ։ Կանանց ճակատնի դեպ այսօր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին դիմեց, պահանջելով պատժել մարտի 18-ի քաշքշուկով ուղեկցված երթի ժամանակ իրենց վիրավորած ոստիկանին։
Անընդհատ մեր կողքով անցնելիս ասում էր, որ մենք 4000-անոց կանայք ենք։
Կանանց ճակատը հայտարարում է, որ շարունակելու է բողոքի ակցիաները։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 17-ին Հայաստանի 3 քաղաքներում եւ ավելի քան 10 գյուղերում նախատեսված են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, առավել մեծ ուշադրության կենտրոնում են հրազդանի ընտրությունները։ Ինչպես նախորդ անգամ հիմնական մրցակիցներն են 2002 թվականից քաղաքապետի պաշտոնը վարող հանրապետական Արամ Դանիելյանը եւ հրազդանի նախկին քաղաքապետ, նախկին падգամավոր Սասուն Ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանը։ Գործող քաղաքապետը հայտնել է քաղաքը չհանձնելու իր պատրաստակամության մասին։ Սասուն Միքայելյանի հաղթանակ արձանագրելու հնարավորությունները կապվում են նախընտրական շտաբի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հատկապես ուշագրավ է տեղական ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման ընթացքը, վերջին պայմանավորվածությունների մասին է հաղորդում Նանե Սահակյանը։
Հայազգային կոնգրես խմբակցությունն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին է ներկայացրել ապրիլի 17-ի թիմ ընտրություններում, այդ թվում Հրազդանում, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում իր թեկնածուներին։
Այդը պատշաճ կարգով ստորագրվել է ֆրակցիայի ղեկավարի կողմից և ներկայացվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։
Հրազդանի 28 ընտրական հանձնաժողովներում անդամների նշանակումը հայտնվել էր ուշադրության կենտրոնում, երբ հակ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկել էր հանձնաժողովի անդամներ նշանակել Սասուն Միքայելյանի աջակիցներին։ Խմբակցության մամուլի քարտուղար Արմեն Խաչատրյանը պնդում է, Փաշինյանը չի առաջարկել այդ հարցը քննարկել խմբակցության նիստում, ոչ էլ հրավիրել է արտահերթ նիստ։
Մինչև այս պահ ֆրակցիայում մեր կողմից ներկայացված ցուցակի կամ այդ ցուցակը ներկայացնելու կարգի հետ կապված որևէ փոփոխության առաջարկ չի եղել, եւ խմբակցությունը այս ցուցակը եւս հաստատել է այն նույն ընդունված կարգով, որը խմբակցությունում միաձայն այդ կարգը միաձայն հաստատվել է բոլոր նմավորների կողմից։
Ըստ խմբակցության խոսնակ Խաչատրյանի, դեռ 2012-ին ընդունված կարգի համաձայն պատգամավորները լիազորել են խմբակցության ղեկավարին ներկայացնել ընտրական հանձնաժողովներում ՀԱԿ-ի թեկնածուներին մարզային կառույցների առաջարկով։ Հրազդանի դեպքում ևս այդպես են վարվել, ասում է Խաչատրյանը։
Ցուցակը կազմվել է այդ նույն գործող կարգով։
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը չի ընդունում բացատրությունը, հիշեցնելով ինքը գրություն է ուղարկել Լևոն Զուրաբյանին, ինչից հետո ըստ պատգամավորի խմբակցության ցույցը պետք է նիստրավիրեր հարցը մցներ օրակարգ եւ դներ քվյարկության։
Ինչպես է լինում առաջարկելը։ Ես գրություն եմ ուղարկել խմբակցության ղեկավարին, ես հրապարակային հայտարարել եմ, որ թող ասեն տեղը, ժամը, նիստի, որտեղ է դա տեղի ունենալու, որտեղ այդ հարցի վերաբերյալ ես կարծում եմ, որ պետք է հատուկ նիստ տեղի ունենա, որ նաև հրապարակային լինի, որովհետև այս հարցը շատ մեծ հանրային հնչեղություն էր ստացել, այսինքն ինչ պետք է անեինք, որ չենք արել, այսինքն հրապարակային քանի անգամ հայտարարել եմ այդ մասին, որ ես պատրաստ եմ գնալ քննարկել։
ՀԱԿ խմբակցության խոսնակը վստահեցնում է, որ Հրազդանում որպես հանձնաժողովական առաջադրել են վստահելի անձանց, ովքեր կարող են հետևել ընտրությունների օրինականությանը։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, ցուցակին կծանոթանա, երբ այն հրապարակվի, իսկ մինչ այդ մտավախություն այնուամենայնիվ ունի։
Համադրական փոփոխությունների հարակվեց առաջ էլ հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ իրենք ավելի քան 1700 վստահելի անձանց նշանակել են հանձնաժողովի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, որից հետո հանրակվեց, հետո հայտարարեցին, որ համատարած կեղծիքներ են տեղի ունեցել տեղամասերում, բայց հետո պարզվեց, որ ավելի քան 1200 այդ վստահելի մարդկանցից, ովքեր պետք է բողոքարկեին տեղամասերում քվյարկության արդյունքները եւ վերահաշվարկ պահանջեին, չեն բողոքարկել։
ՀԱԿ ներկայացուցիչը հակադարձում է.
Մենք ունենք դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի պատկերը, որտեղ ես գտնեմ 27 տեղամասերից 18-ն այոն չկարողացա հաղթել, պարտվեց այոն։ Այս մարդիկ ըստ էության հաղթած ուրեմն հանձնաժողովականներ են, ովքեր գործով ցույց են տվել, որ իզոլու են պայքարել հանձնաժողովներում, պահպանել օրինականությունը, ընտրական իրավունքը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում առաջադրված Սասուն Միքայելյանը ասաց, ՀԱԿ-ի թեկնածուների ցուցակին ծանոթանալուց հետո միայն կասի, բավարարված է առաջադրված հանձնաժողովականներով, թե ոչ։ Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի վերջին հարցազրույցից պարզ դարձավ, որ առաջիկայում Հայաստանի հավաքականի կազմում չեն ընդգրկվի առաջատար ֆուտբոլիստները՝ Յուրա Մովսիսյանը, Ռոբերտ Արզումանյանը եւ Գևոր Կասպարովը։ Հայրապետյանը մարզական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում հայտարել է, քանի դեռ ինքը ֆեդերացիայի նախագահն է, նրանք ոտք չեն դնելու հավաքական։ Չմոռանանք, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Ռուբեն Հայրապետյանին պահելու հարցը հասարակական շրջանակները ժամանակ առ ժամանակ քննարկում են հերթական աղմկահարույց քրեական պատմություններից հետո, իսկ նրա վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ արդեն կան գնահատականներ, որոնք մեղմասած կասկածի տակ են դնում հայկական ֆուտբոլի պայծառ ապագան։ Ֆուտբոլային վերջին զարգացումներին հետևում է Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի առաջատարներ Յուրա Մովսիսյանը եւ Ռոբերտ Արզումանյանը, ինչպես նաեւ դարպասապահ Գևորգ Կասպարովը հավաքականի կազմում այլևս չեն խաղա։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն անձամբ է արգելել նրանց հավաքական հրավիրել։ Ֆուտբոլ Պլյուսին տված հարցազրույցում Հայրապետյանը հայտարարել է, չնայած բարձր խաղային որակներին, այս ֆուտբոլիստները հավաքական էին գալիս զվարճանալու։
Հավաքականը պարտվում է 03 հաշվով, ֆուտբոլիստը նստում է ավտոբուս, ատամները մինչև ականջները բացում։ Ինչի համար է ուրախանում։ Դավաճանությունը միայն խաղ վաճառելը չէ։ Դու գալիս ես հավաքական, տեղ ես զբաղեցնում, ասում ես պատրաստ ես, բայց չես խաղում։ Լավ, եթե Յուրա Մովսիսյանի հարցում մենք ենք մեղավոր, բա Մոսկվայի Սպարտակից նրան ինչու հեռացրին։ Բոլորը տեսել եք, նա ֆուտբոլ է խաղացել վերջին 2 տարում։ Իհարկե ոչ։
Անցած տարեվերջին ազատությանը տված հարցազրույցում Հայրապետյանը պնդել էր, որ չի միջամտում մարտչի աշխատանքին, իսկ նման լուրեր տարածողները փորձում են իրեն վարկաբեկել, նույնիսկ շեշտել էր, նման բան անելն իր համար անբարոյականություն է։ Հավաքականի նորանշանակ մարտիշնել էր վստահեցրել ազատության հետ զրույցում, որ եթե անգամ նման մի շշուկ լինի, թե Հայրապետյանը միջամտում է իր որոշումներին, հրաժարական կտա։ Այսօրվա հարցազրույցում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն արդեն հայտարարում է, ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն ինքն է և պարտավոր է միջամտել հավաքականի գործերին։ Նրա խոսքով գլխավոր մարզիչը փորձել է հավաքական հրավիրել Մովսիսյանին, Արզումանյանին և Կասպարովին։
Մարզիչը ցանկացել է տեսնել բոլոր 3 ֆուտբոլիստերին։ Պարզապես ես եմ արգելել, որ նրանք ոտք դնեն հավաքական։ Իհարկե, մարզիչը կուզենար այդ խաղացողներին, բայց սկսենք նրանից, որ Ռոբերտ Արզումանյանը հայտարարել էր, որ ինքը հրաժարվում է հավաքականից, բայց ես դրանից 3 ամիս առաջ եմ ասել, որ նա հավաքականում չի լինելու։
Ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը կարծում է, որ Հայրապետյանի այս որոշումը բացասական կանդրադառնա հավաքականի խաղի վրա։ Շեշտում է, հավաքականի կազմը մարզիչը պետք է որոշի։ Մեկնաբանը վստահ է, եթե ֆուտբոլիստները նվիրված չէին, նրանց կարելի էր այլ ձևով պատժել, բայց ոչ 3 առաջատարներին միանգամից հեռացնել կազմից։
Դրա առաջևի գծում Յուրա Մովսիսյանն էր լավագույն դարպասապահ, գործող դարպասապահներից Կասպարովը, գործող պաշտպաներից մյուսներին առանց նեղացնելու և վիրավորելու Ռոբերտ Արզումանյան, ստացում էր 4 օղակներից, խաղային օղակներից 3 առաջատարները չկան։
Մարտի 25-ին մեր թիմը Բելարուսի հետ է մրցելու։ Սա նաև դարպասապահ Բերեզովսկու հրաժեշտի խաղն է։ Ակնկալվում էր, որ հետո դարպասապահ կդառնար հենց Կասպարովը։
Դարպասապահներ ունենք, ուղղակի գտնվում են խոստումնալից եւ հավանական խոստումնալից մակարդակի վրա։ Հնարավոր է, որ դառնա նույն Կասպարովից եւ նույն Բերեզովսկուց ավելի լավը երիտասարդներից մի քանիսին չառանց դասնեմ, որպեսզի ավելորդ գովաշ չլինի, բայց այն որ Կասպարովը այսօր լիարժեքորեն թիվ 1-ն է եղած հայ դարպասապահներից, կարծում միանշանակ դա պետք է ընդունել։
Ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը պահանջող երկրպագուների ֆաֆակումն էլ, որին Հայրապետյանը մեղադրում է քաղաքական ինտրիգների համար, եւս քննադատում է ֆուտբոլիստերին հավաքականից հեռացնելու որոշումը։ Սերգեյ Ջանջոյանը կարծում է, որ Հայրապետյանը դեռ կփոշմանի այս որոշման համար։ Նա հիշեցնում է, որ բարձր կարգի մարզիչ էին պահանջում նաեւ այն պատճառով, որպեսի Հայրապետյանը չմիջամտեր որոշումների կայացմանը։
Եթե մարզիչը լուրջ մակարդակի խարիզմատիկ է, նեկ կյանքում չի թույլատրի, որ ինչ-որ մեկը խառնվի իր գործերում և ինչ-որ մեկը որոշում կայացնի իր փոխարեն։ Դա տեղի չունեցավ և այս ուղղությամբ ունենք այս վիճակը, պետք չի զարմանալ։ Հետագայում կարող են այս ֆուտբոլիստների շարքը ավելի ընդդիմել, ես չեմ բացառում։ Եվ վիճակը իհարկե լավագույններից չի և ես չեմ կարծում, որ այս կերպ հնարավոր է հավաքականում ինչ-որ լավ մտնոլորտ ստեղծել։
Թե երկրպագունները և թե ֆուտբոլային մեկնաբանը կարծում են, որ այս կազմով Հայաստանի հավաքականը աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլը անցնելու հնարավորություն գրեթե չունի։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին անդրադառնում է նաև էլեկտրոնային մամուլը։ 3 ֆուտբոլիստի չհրավիրելու պահանջի մասին ֆեդերացիայի նախագահի հայտարարությունն ուղղակի հայտարարություն է Հայաստանում ֆուտբոլային միապետության մասին։ Այդպիսի միջավայրում ֆուտբոլը չի զարգանում, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Տպագիր մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը, ժամանակն ընթանացնում է։ Իսլամական պետության նորահաբեկչությունը Եվրոպայի սրտում վկայում է, որ սիրիական ճգնաժամը պարփակված չէ Լոքսիրիայի սահմաններում կամ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի սահմաններում և ցանկացած պահի կարող է դուրս գալ դրանից։ Սա նշանակում է, որ համաշխարհային անվտանգությունը ոչ միայն ամուր և հուսալի չէ, այլ շարունակում է մնալ խոցելի։ Եվ այս հանգամանքը առավելքան ուշադրության է արժանի Հայաստանում, որը շատ մոտ է գտնվում համաշխարհային անվտանգության այդ թեժ օջախին, գտնվում է գրեթե անմիջական հարևանությամբ, և սա էլ ավելանում է այն մարտահրավերներին, որոնք կան Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ, մասնավորապես Ադրբեջանի պահպանվող ռազմատենչության առումով։ Արաբոտի խմբագրականը եւս անդրադառնում է Բրյուսելի պայթյուններին։ Նրանք, ովքեր չարախնդում են, երբ աշխարի որևէ ծայրում տեղի ունենում ահաբեկչություն, այդ մարդիկ իմ կարծիքով հոգեկան պաթոլոգիաներ ունեն։ Այդպիսիք են վստահեմ նաև այն հայերը, որոնք ուրախանում են, երբ նման զարհուրելի հանցագործություններ տեղի են ունենում Թուրքիայում, եւ ահաբեկչության զոհերը թուրքեր են։ Ինձ համոզիչ չեն թվում Ստամբուլի, Անկարայի եւ Թուրքիայի այլ քաղաքներում պայթյունների արդարացումը, բավարդուք 1915 թվականին տրամաբանությամբ։ Եթե մարդը փորձում է որևէ այլ մարդուհարյան միջոցով ապացուցել որևէ նույնիսկ ամենաճիշտ գաղափարը, նա հաստատ կարիք ունի դիմելու հոգեբուժական օգնության։ Բրյուսելում երեք տեղի ունեցած ահաբեկչությամբ ամենաշատը ոգևորվել են Ռուսաստանի որոշակի շրջանակներ։ Իմանալով ռուս ժողովրդի կարեկցելու և ուրիշի ցավը զգալու խիստ գնահատելի հատկությունը, ես բացառում եմ, որ ռուսների մեծամասնությանը դուր գա արյունահեղությունը։ Իրենց մեծ եղբայրների օրինակին հետևում են նաև Հայաստանում որոշ ռուսամետներ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանության կանխատեսմամբ իշխանություններն այսպես թե այնպես կեղծելու են ընտրությունները, որովհետև նրանց համար դա շատ կամ քիչ ձայն ստանալու խնդիր չէ, նրանց համար դա կենացմահու խնդիր է, գրում է չորրորդ նոր շարունակում։ Այսինքն նրանք ընտրությունները կեղծելու են ցանկացած գնով, պետք լինի բոլոր տեղամասերում լույսերը կանջատեն, քվեատուփերը կգողանան, դիտորդներին տեղում սամասուտ կանեն, դիմադրողներին կձերբակալեն և այլն։ Ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ բուրն քննարկումների բունի մասը հետևյալն է. Իշխանություններն ուզում են, որ ընտրություններից հետո ընդդիմությունը չկարողանա ապացուցել, որ ընտրությունները կեղծվել են, իսկ ընդդիմությունը հակառակը։ Ձգտում է ամեն ինչ անել, որ հնարավոր չլինի հանցագործության հետքերը վերացնել։ Այլ կերպ ասած, կան հանցագործներ, որոնք չեն էլ թաքցնում, որ մտադիր են հանցագործել և այս գլխից անում են ամեն ինչ, որ հանցանքը չապացուցվի, և կա ընդդիմություն, որն առայժմ չի կարողանում դրա դեմն առնել։ Իսկ արդյունքը համատարած հուսալակությունն է։ Միայն առաջին հայացքից է թվում, թե ժողովրդին այդ ամենը չի հետաքրքրում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Արձագանքելով այն փաստին, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջինաստիճանի մեդալ է շնորել Փյունիկ մարդկային ռեսուրսների զարգացման համահայկական հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավար Լևոն Սարգսյանին, ով նախագահի եղբայրն է, ժողովուրդը գրում է։ Իհարկե, ոմանք կարող են ասել, թե ոչ մի նշանակություն չունի այն, որ կրտսեր Սարգսյանը բարձրագույն պետական պարգևը ստանում է իր ավագ եղբորից, եթե նա իրականում արժանի է դրան։ Նման պնդումն իհարկե տեղին կլիներ, եթե Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում հանրությունն ականատես չլիներ, թե ինչպես են նրա հարազատները մեկը մյուսի հետևից աղետալի արագությամբ մուլտիմիլիոնատերեր դառնում, և վստահ լիներ, որ այդ գործընթացի հետ որևէ կապ չունի Սերժ Սարգսյանի նախագահ լինելու հանգամանքը։ Նման բան, սակայն, պատկերացնելն անգամ ծիծաղելի է, և հենց այդ պատճառով էլ Լևոն Սարգսյանի միգուցե մի անգամ այն վաստակած այդ պարգևատրումը ստվերվում է, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Մեղրի իմաքսային պահեստներն արդեն լիքն են փոքրու միջին տնտեսվարողների կողմից Հայաստան ներկրված, բայց դեռ չմաքսազերծված ապրանքներով։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք ֆինանսների նախարարության կազմից անջատված պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնում Հովանես Հովսեփյանի նշանակվելուց հետո փոքրու միջին գործարանների կողմից այսպես կոչված կարգոների միջոցով ապրանքների մաքսազերծումը դադարեցվել է։ Ուշագրավ է, որ խոշոր և մոնոպոլ ներկրողների դեպքում ՊԵԿ ղեկավարի փոփոխությունը որևէ ազդեցություն չի թողել, և նրանք իրենց ապրանքները ներկրում ու մաքսազերծում են առանց որևէ խնդրի, նախկինիպես արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միացյալ Նահանգներն ապրանքների արտահանումը դյուրացնելու նպատակով առանց Թուրքիայի արտոնյալ պայմանների առաջարկում 129 երկրի, այդ թվում Հայաստանին։ Այսօր Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնյաների ու գործարանների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել սեմինար արտոնությունների համակարգի քննարկմամբ Հայաստանի գործարանների համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման հարցերով հետաքրքրվել է Հեղինե Բունացյանը։
Վաշինգտոնը Հայաստանի հետ առևտուրը ընդլայնելու մեծ ներուժ է տեսնում, և այդ նպատակով Երևան է գործուղել Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին, այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Կլարկ Պրայսը։ Հայկական կողմի առաջարկով Երևանում է Միացյալ Նահանգների արտոնությունների ընդհանրացված համակարգի GSP ծրագրի տնօրեն Էյմի Լարսենը, ով տեղում հայ գործարանների հետ կքննարկի հայկական արտադրանքը արտոնյալ պայմաններով ամերիկյան շուկա տանելու հնարավորությունները։
GSP program is a
ունեցող երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար նախատեսված այս ծրագրից օգտվելով գործարանները կարող են առանց Թուրքիայի 3500 ապրանքատեսակ արտահանել նահանգներ։ Արտոնյալ այդ պայմաններով Ամերիկան կարող է նոր շուկա դառնալ հայկական մի շարք ապրանքների, օրինակ ձկնկիթի համար։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մեր հանդիպումից հետո հայ գործարանները կկիրառեն այս գործիքը, ընդլայնելով առևտուրը Միացյալ Նահանգների հետ, ասաց GSP ծրագրի տնօրեն Amy Larson-ը։ Միայն անցած տարի Հայաստանից Միացյալ Նահանգների արտահանվել շուրջ $63 միլիոն ապրանք, ընդ որում հայ գործարանների գերակշիռ մասը օգտվել է արտոնությունների համակարգից, տնտեսելով գումարներ, առավել մրցունակ դարձնելով իր արտադրանքը։ Հայաստանը մասնավորապես առանց Թուրքիայի նահանգներ է տանում ալյումինե փայլատի թեղ, մետաղյա զարդեր, հյութեր և հանքային ջրեր։ Այս ցանկը կարող է շատ ավելի ընդլայնվել, ստեղծելով նոր աշխատատեղեր ու խթանելով տնտեսության աճը, պնդում է գործակալության տնօրեն Amy Larson-ը։ Հայաստանը արտահանելու շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, պետք է ուղղակի բարձրացնել գործարանների իրազեկվածությունը։ Ես այստեղ եմ օգնելու այդ հարցում և կարծում եմ, հաջողության շատ պատմություններ դեռ արջևում են։ Փորձագետները փաստում են, որ օգտվելով արտոնությունների այս համակարգից մի շարք երկրներ, այդ թվում Հոնկոնգը, Սինգապուրը, Հարավային Կորեան, լուրջ թափ են հաղորդել տնտեսության զարգացմանը, միաժամանակ սերտացնելով հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Նույնը կարող է անել նաև Հայաստանը, ազատության հետ զրույցում ասաց փոխդեսպան Clark Price-ը հավելելով. Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը որևէ կերպ չի խոչընդոտի Վաշինգտոնի հետ առևտրային կապերի ընդլայնմանը։ Մենք իսկապես ոչ միայն խոսում ենք, այլև գործում։ Սա ևս մեկ քայլ է վերահաստատելու մեր աջակցությունը Հայաստանի հետ առևտրի ընդլայնմանը։ Մենք խոսում ենք ոչ միայն Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներդրումների մասին, այլև աջակցում ենք հայկական ապրանքների արտահանմանը Միացյալ Նահանգներ, և հավատարիմ ենք այս ոլորտում Հայաստանի հետ սկսված երկխոսությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Այսօր Մոսկվա է ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, նախատեսված են բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, գլխավոր թեմաները սիրական եւ ուկրաինական ճգնաժամերն են, Ազաբաբյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Մոսկվա է ժամանում ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին, նախատեսված են նրա բանակցությունները իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հավելեմ, երեկ Կրեմլը հաստատել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպի պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ կողմերը կքննարկեն հարցերի լայն շրջանակ, սակայն օրակարգի ամենակարևոր եւ առաջնային հարցերը Սիրիան եւ Ուկրաինան են, ասել է Պեսկովը։ Պետքարտուղարի այցի մասին հայտարարվեց մարտի 15-ին Սիրիայից ռուսական զորքերի հիմնական մասը դուրս բերելու մասին Պուտինի անսպասելի հայտարարությունից հետո։ Իր որոշման մասին հիշեցնեմ, Պուտինը անձամբ հեռախոսով ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամային։ Զրույցին հաջորդեց Վաշինգտոնի հայտարարությունը Քերի Մոսկվա կատարելի կայցի վերաբերյալ։ Վաշինգտոնը գծել է, որ մոսկովյան բանակցությունների հիմքում Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերն են, այդ թվում նաև Նադեժդա Սավչենկոյի հարցը, ում երեկ Ռուսաստանի Դոնեցկ քաղաքի դատարանը դատապարտել էր 22 տարվա ազատազրկման։ Քերիի այցի նախորդային երեկ երեկոյան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Ռուսաստանին կոչ է արել անհապաղ ազատել Սավչենկոյին։ Մոսկվան սակայն ակնկալում է, որ երեկվա ահաբեկչությունից հետո Քերին Մոսկվայում կքննարկի միջազգային ահաբեկչության դեմ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միասնական պայքար հարցը նաև։ Ահաբեկչությունները Բրյուսելում անխուսափելի իրազեցությունը կունենան Քերիի մոսկովյան բանակցությունների օրակարգի վրա։ Խոսքը լինի Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջազգային ահաբեկչության դեմ ուղված միասնական քայլերի մասին։ Նման հայտարարությամբ երեկ հանդես էր եկել Ռուսաստանի Դաշնային Ֆեդերացիայի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Վիկտոր Օզերովը։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ ԱՄՆ պետքարտուղարը Մոսկվայում էր անցած տարի դեկտեմբերին։ Ազաբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Բելգիայում երեք տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություններից հետո Թուրքիայի հիշատակումներից բացի ուշագրավ է, որ լուրեր տարածվեցին Թուրքիայում բելգիական դիվանագիտական կառույցների փակման վերաբերյալ, թե որքանով են դրանք համապատասխանում իրականությանը, պարզել է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Նախորդին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո այսօր թուրքական մամուլում լուրեր տարածվեցին, թե Բելգիան փակել է Թուրքիայում գտնվող իր դիվանագիտական ներկայացուցչությունները։ Անադոլու գործակալության հաղորդման Անկարայում Բելգիայի դեսպանատան պաշտոնակատար Անձինգ հերքել են դեսպանատան և Ստամբուլում տեղակայված հյուպատոսարանի փակման մասին լուրերը։ Որոշ լրատվականներ հայտնել էին, թե Անկարայում Բելգիայի դեսպանատունը և Ստամբուլի հյուպատոսարանը մարտի 22-ին փակ են եղել։ Այս տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Մեր դեսպանատունը և հյուպատոսարանը բաց է և շարունակում է սպասարկել Թուրքիա և Բելգիայի քաղաքացիներին, ասված է Բելգիայի դեսպանատան հայտարարության մեջ։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Բրյուսելում գտնվող իր քաղաքացիներին կոչ է արել դուրս չգալ փողոց, իսկ Բրյուսել մեկնող ցանկացողներին խորհուրդ տվել խուսափել ճամփորդությունից։ Իսկ Բելգիայի մայրաքաղաքում անվտանգության ուժերը շարունակում են աշխատել արտակարգ ռեժիմով։ Բելգիական ոստիկանությունը փնտրում է արյունալի հաբեկչությունը ծրագրելու մեջ կասկածվող անձանց։ Թուրքական դողանը լրատվական գործակալության հաղորդմամբ հաբեկչությունից հետո բելգիական ոստիկանությունը հատուկ գործողություններ է իրականացրել նաև թուրքերով բնակեցված թաղամասերում և ձերբակալել որոշ կասկածյալների։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն այսօր կրկին անդրադարձել է Բրյուսելի հաբեկչությանը, հայտարարելով, որ Եվրոպան տարածաշրջանի անվտանգության ապահովման հարցում Թուրքիայից բացի այլ գործընկեր չունի։ Եվրոպայի անվտանգությունը սկսվում է Թուրքիայից, Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտի ստեղծելու կարիք կա։ Եվրոպան անտեսեց այս հանգամանքը և հիմա մեծ ողբերգությունների հետ ենք բախվել։ Եվրոպայի անվտանգության համար սա պարտադիր պայման է, հայտարարել է Դավութողլուն։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը հայտնել է, որ այսօր 65 տարեկանում մահացել է հայ անվանի օպերային երգիչ, տենոր և բեմադրիչ Ալեքսանդր Սպենդիարանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Գեղամ Գրիգորյանը։ Գեղամ Գրիգորյանը շուրջ 10 տարի ղեկավարել է օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը, նա տասնամյակներ առաջ Միլանի Լասկալա թատրոնի գեղարվեստական կատարելագործման դպրոցի մրցույթից հետո արժանացել էր այս առույցում կատարելագործվելու բացառիկ հնարավորությանը։ Գեղամ Գրիգորյանի արտիստական գործունեությանը քաջատեղյակ է Գայանե Դանիելյանը։
Աշխարհահռչակ տենոր, Հայաստանի Հանրապետության և Լիտվայի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի օպերայի և բալետի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Գեղամ Գրիգորյանի մանվամբութը անակնկալի է բերել մեր երաժշտական աշխարհի ներկայացուցիչներին։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ասուլիսին նա առույգ, աշխույժ, բայց նաև իրեն հատուկ հանդարտությամբ ներկայացնում էր իր առաջիկա անելիքները օպերային թատրոնում։ Չհասցրեց, ապրեց ընդամենը 65 տարի։ Դեռ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Դանիելյանի դասարանում ուսանելու տարիներին 20 տարեկան հասակում 1971 թվականին արդեն մեծ բեմ է բարձրացել։ 1972-ին հյուրախաղերով մեկնել է Արևմտյան Բեռլին, իսկ 1975 թվականին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում կատարել բարդ դերերկ՝ Դոնիցետի, Լուչիա դի Լամերմուր օպերայում Էդգարի դերերկը։ Երբեմն հպարտությամբ պատմում էր, որ ընդամենը 3 օր էր տրվել իրեն այդ դերերկը պատրաստելու համար։ ...1978 թվականին Միլանի հանրահայտ Լասկալա օպերային թատրոնի գեղարվեստական կատարելագործման դպրոցում 4 տարի վերապատրաստվելուց հետո Գեղամ Գրիգորյանը աշխատանքի է հրավիրվում Լիտվայի օպերային թատրոն, հետո էլ սկսում է աշխատել արդեն Մարիինյան թատրոնում, իսկ արդեն 90-ական թվականների խորհրդային միության փլուզումից հետո նրա առջև բացում են աշխարհի լավագույն օպերային թատրոնների և համերգասրահների դռները։ Նա հանդես է գալիս Covent Garden-ում, Մետրոպոլիտեն օպերայում, Լասկալայում, Փարիզի, Ռոմի և Վիենայի, Բերլինի ու Մյունխենի ու շատ այլ եվրոպական քաղաքների օպերային թատրոններում կատարելով տենորների համար գրված օպերային բոլոր բարդագույն դերերքերը, ճանաչվելով 20-րդ դարի լավագույն տենորներից մեկը։ Ինչպես այսօր շեշտում էր մեր լավագույն օպերային դիրիժորներից Յուրի Դավթյանը,
Հայաստանը կորցրեց իրեն համար առաջին տենորին,
մեծագույն երաժիշտին, լավագույն քաղաքացուն, դեղամը հայ ազգի պատիվը շատ բարձր է պահել, չկա այդպիսի մի որևիցե հարգանք վայելող երաժշտական հիմնարկ, հիմնականում իհարկե օպերային թատրոններ, որտեղ դեղամը երկաթ չլինի. Սկսած Լենինգրադյան առաջ այդպես էր, հիմա իհարկե Սանկտպետերբուրգյան Մարինյան թատրոնից սկսած, վերջացրած մեծ թատրոնով, Թիֆլիզի թատրոնով, Կիևի թատրոնով. Ես բախտ եմ ունեցել Գեղամի հետ շատ ներկայացումներ ղեկավարել, թե այստեղ, թե արտերկրում, եւ նա շատ պահանջված երգիչ էր, բացի դրանից նա շատ լավ գիտեր թատերական գործը, եւ վերջի տարիներին, երբ որ արդեն քիչ էր երգում, լավագույն աշակերտներ տվեց մեզ, որոնք շարունակում են նրա գործը, եւ ուրեմն թատրոնին մեծ օգնություն որպես ռեժիսոր, որպես բեմադրիչ.
Գեղամ Գրիգորյանը 2000 թվականից մինչև 2007 թվականը Հայաստանի օպերային թատրոնի գերազանցական ղեկավարն էր։ Հետո անսպասելի հեռացավ և կրկին անսպասելի վերադարձավ արդեն անցյալ տարի, օպերային թատրոնը ոտքի կանգնեցնելու հաստատ մտադրությամբ։ Հավելենք նաև, որ մեր լավագույն օպերային երգիչներից Գեղամ Գրիգորյանը նկարահանվել է նաև մի շարք ֆիլմ օպերաներում ու ձայնագրվել աշխարհի ամենահեղինակավոր երաժշտական ստուդիաներում։
Հիմա աշխարհի տարբեր անկյուններում Հայաստանով հետաքրքրվողների և Հայաստանում կրթություն ստանալու նախընտրության մասին Դիլիջանի միջազգային դպրոցում այժմ կան ներկայացուցիչներ 61 երկրից, հաջորդ տարի այդ թիվը կհասնի 80-ի, Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Ազգությամբ չեխ 18-ամյա Ալդին Գասերևիչը UWC Դիլիջանի միջազգային դպրոցի առաջին շրջանավարտներից կլինի։ Մայիսի վերջին Հայաստանից հայրենիք կտանի ոչ միայն միջազգային կրթական հաստատության բարձրակարգ դիպլոմը, այլև անմոռանալի հուշեր, նոր սովորություն, լավ ընկերական կապեր։ Հարցին, հայերեն սովորեցիք այս երկու տարիների ընթացքում, ժպտալով պատասխանում է.
When I came here, something like eye contact and physical contact in
Երբ եկա այստեղ, սևերուն հայացքներն ու բարևելիս կրկախառնվել է ինձ համար նորություն էր։ Սա որպես հետաքրքիր բացահայտում հետս կտանեմ Չեխիա, որտեղ մարդիկ այնքան էլ ջերմ չեն շփումներում։ Ինձ թվում է, գիտելիքներից բացի սոցիալական շփումների լավ փորձ եմ ձեռք բերել։
Դիլիջանի միջազգային դպրոցում 187 ուսանող է սովորում 61 երկրից։ Ժամանակին շատ հավակնոտ թվացող այս նախագիծը ուսանողների կարծիքով արդարացրել է իրեն։ Ալդինից բացի եւս 94 շրջանավարտ 2 ամսից կմեկնի Հայաստանից փորձությունը շարունակելու աշխարհի այլ հեղինակավոր բուհերում։ Դպրոցի ընդունելության բաժնի ղեկավար Ելենա Շերոզյան ասում է. աշխարհագրությունը մեծացել է։ Գալիք ուսումնական տարում բոլոր մայրցամաքներից, ավելի քան 80 երկրներից աշակերտներ կունենա Դիլիջանի դպրոցը։
Մարդիկ սկսել են ընտրել Հայաստանի Դիլիջանի դպրոցը։ 2 տարվա աշխատանքների շնորհիվ կարողացանք այն աշխարհի քարտեզի վրա տեսանելի դարձնել։
Put Armenia on the map.
Պանամացի Էլվին Էսպինոսան Հայաստան գալուց առաջ Քիմ Քարդաշյանի եւ Սիսե Մովը Դաունի մասին էր միայն լսել։ Ապակա դիվանագետը վստահ է, լավագույն փորձառությունն այստեղ է ձեռք բերում՝ տարբեր քաղաքակրթությունների խայտաբղետ մշակույթներ ներկայացնող հասակակիցների հետ շփվելով։ Դժվար թե կարողանաք արտասանել իմ անունը, դիմեք ինձ կեղծանունով, ես Ալեքսն եմ, ասաց լաոսցի տղան, ով ի տարբերություն պանամացի Էլվինի առաջին անգամ Հայաստան բառը լսել է, երբ իմացել է, որ անցել է UWC-ի միջազգային քննությունը։ Ոչ դիվանագետի, ոչ բիզնեսմենի կարիերա է, ոչ էլ ինչ-որ գիտությամբ է զբաղվելու լաոսցի երիտասարդը։ Խոհարար դառնալու համար էլ միջազգային դպրոցում ուսանելը պետք կգա, կատակում էր նա, ավելացնելով. Այստեղ միայն գիտությամբ չեն զբաղվում, նաև ծանոթանում են գոյատևելու արվեստին։ Հայ երիտասարդների համար այս դպրոցը օազիս է, մեզ հետ զրույցում ասում էին դպրոցի հայ աշակերտները։ Ղարաբաղցի Տիգրան Միխաչատրյանը չէր պատկերացնում, որ միջազգային կրթություն ստանալու հնարավորություն երբևէ կունենա։
Ես զգում եմ ինձ ինչ-որ ուրիշ երկրում, ուրիշտեղ հեռու ընտանիքից։
Հայաստանցի երիտասարդները դեռ մի քանի ամիս առաջ ապագան երկրից դուրս էին պատկերացնում։ Այսօր նրանց մի մասը Էդուարդ Հակոբյանը, Մարգարիտե Պարսամյանն ու Սիլվա Հովնանյանը խոստովանեցին։
Իրականում մինչև այստեղ գալես ես վստահ եի, որ ես Հայաստան հետ չեմ գալու։ Մինչև այսօր, ես մի տարվա ընթացքում արդեն ես վստահ եմ, որ հետ եմ գալու Հայաստան։
Այն փորձը, որ այստեղ ենք ստանում, կուզենանք նորից բերենք այստեղ, հա, ոչ թե ուղղակի դուրս տանենք, որտեղ
մեր երկիրը մեր կարիքն ունի ինձ։
Քաղաքական թեժ իրադարձությունները ու միջազգային հակամարտությունները հաճախ են քննարկման առարկա դառնում ազգերի այս խառնարանում։ Ռուսաստանցի Անաստասիա Օսիպովան պատմում էր, տեսակետների փոխանակում անհամաձայնություններ լինում են, սակայն բանավեճը թշնամանքի չի
վերածվում։
Իմ մոտ ընկերները Բելարուսից և Ուկրաինայից են։ Երբ դու իջնում ես քաղաքական դաշտից, հասկանում ես, որ իրականում մարդկային հարաբերություններում մենք ազգերով իրար շատ նման ենք։
Քաղաքականությունը դժվար բան է, միշտ չենք իրար հասկանում, բայց ազատ քննարկում ենք ամեն ինչ, ասում էր 6 տարի Թուրքիայում ապրած հայուհի Մարիամ Գրիգորյանը։ Թուրքուսանող Ջան Ալթունքանի հետ հրաշալի հարաբերությունների մեջ են։ Ջանն էլ խոստովանեց. «Տարբեր ենք կրոններով, նման տեսակով։ Ի վերջո նույն սուջուխն ու բաստուրման ենք ուտում»։
Making me feel safe.
Ինձ ապահով եմ զգում Հայաստանում։ Կարծում եմ չարժե խորանալ պատմության մեջ, որը շատ դեպքերում սուբյեկտիվ է։
Դիլիջանի միջազգային դպրոցը երեխաների պնդմամբ կամուրջ է բոլոր կրոնների, աշխարհամասերի, մշակույթների, նաև բնավորությունների համար։ Դրա վառ օրինակը նաև լավագույն ընկերուհիներ դարձած Մեքսիկուհին ու Լիբանանուհին են, որ դեռ 1 տարի առաջ չէին էլ կարող պատկերացնել, որ հայկական երկը կարող է դառնալ իրենց ընդհանուր հետաքրքրությունը։
Երազին երկի հայրենի հոգսերդ շատ հույսդ մեծ կարկարոտ երկիր։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։